Mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin e parë për ditën e diel të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe gjatë 15 minutave në vijim sjell të ju kronikat që kanë shënuar ngjarjet kryesore në rajon dhe në botë gjatë javës që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ka dështuar takimi i liderve të partive politike të Maqedonisë për zgjidhjen e krizës politike në vend i parapartë mbahej të premte në vjen të Austrisë. Ndërkohë në Maqedoni vazhduan protestat kundër qeverisë për të dytën javë me radhë. Hollësi sjell raporti i Zërjeta Hajro Jahjagës.
Për të nëntën ditë në Shkup kanë vazhduar protestat kundër politikave të pushtetit. Mijëra qytetarë në organizimin e lëvizjes qytetare protestoi kanë dalë për të shprehur revoltën e tyre kundër vendimit të presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov, që të falë politikanët të cilët prokuroria speciale publike i heton për përfshirje në manipulime zgjedhore dhe korrupsion. Protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të presidentit të shtetit Gjorgje Ivanov, prolongimin e datës së zgjedhjeve, formimin e një qeverie teknike që do ta përgatisë vendin për zgjedhje, si dhe formimin e një gjykate speciale e cila do të miret enkas me lëndët që i heton prokuroria speciale. Zamir Dika nga Lëvizja Qytetare protestoi, thotë se është humbur shansi që përmes bisedimeve të katër liderëve të partive kryesore të gjendet një zgjidhje për të dalë vendin nga kriza. Andaj shpresa e vetme mbeten protestat në rrugë.
Nuk ka dilemë aty asnjë njeri jo vetëm unë. Mendoj se protestat janë i vetmi shpëtim për Maqedoninë dhe mendoj se vetëm me protesta do të ngritet zëri dhe do të përcjellet mesazhi i gjithë qytetarëve.
Derisa Jasmina Stojkovska thotë se ka dalë të protestojë për të ardhmen në këtë shtet.
S'është protestira. Zëvira të nanashit të djecë.
Kam dalë të protestoj për të ardhmen e fëmijëve tan, sepse nuk dua që ata ta shohin të ardhmen e tyre jashtë këtij vendi, ngase nuk ka të ardhmen në një shtet ku falen politikanët të cilët kanë vjedhur paratë e qytetarëve, institucionet uzurpohen nga ana e partive në pushtet dhe nuk respektohet asnjë vlerë individuale, është shprehur Jasmina Stojkovska e cila ka dalë të protestoj kundër qeverisë. Ndërkohë protesta kundër vendimit të presidentit Ivanov janë organizuar dhe në Gostivar, Kumanov, Shtip, Kavadarci dhe Manastir. Në rrugët e Shkupit është vërejtur prania e shtuar e forcave policore. Ndërkohë për krahasit e pushtetit në Shkup para parlamentit të Maqedonisë kanë protestuar në mbështetje të idesë se zgjidhja e vetme për të dalë vendin nga kriza është organizimi i zgjedhjeve më 5 qershor. Protestuesit të cilët kanë dalë në mbrojtje të pushtetit kanë përkrahur gjithashtu dhe mendimin e presidentit Ivanov që të falë politikanët. Protestoj për shpëtimin e Maqedonisë. A nuk e shihni se çka është duke bërë zoti Zaev? Ai është duke e shpërbërë shtetin duke u kërcënuar me bisedat e përgjuara, ka thënë Stefan Janakievski, i cili kishte dalë për të protestuar në mbështetje të pushtetit. Ndryshe, pas dështimit të takimit të katër liderëve të partive kryesore në Maqedoninë, i cili duhet të mbahej në Vjenë më 22 prill me qëllim që të jepej fund krizës politike, komisionari për zgjerim Johannes Han dhe tre eurodeputetët e angazhuar për zgjidhjen e problemeve në Maqedoni kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët, në të cilën kanë shprehur keqardhje për dështimin e takimit në fjalë, duke theksuar se përgjegjësia u mbetet politikanëve në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
evropaelir.org. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, pas kthimit nga vizita zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe takimit me presidentin Barack Obama, ka deklaruar se pritjet e SBA-s janë që asnjë parti parlamentare të mos e pengojë reformën në drejtësi. Dëgjojmë kronikën e Mirela Milorit nga Tirana.
Pas kthimit nga vizita zyrtare në Shtetet e Bashkuara dhe takimit me presidentin Barack Obama, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se Amerika pret që asnjë parti parlamentare të mos pengojë reformën në drejtësi. Nga miratimi i reformës në drejtësi varet serioziteti i marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha kryeministri Rama. Kryeministri, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste, ka cilësuar vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara një sukses të përbashkët, duke ndarë rezultatin jo vetëm me deputetët e tij, por edhe me aleatët në qeverisje. A i ka folur për para deputetve të ti për takimet që pati në shtëpinë Bardh me presidentin Obama dhe nën presidentin Biden, ku morin mbështetje për vazhdimin e reformave të nisura nga qeverisja Rama. Miratimi reformës në drejtësisht edhe kryefjala e kryeparlamentarit Ilir Meta gjatë ceremonisë me rastin e 25 vjetorit të parlamentit të parë pluralist në vend mbas shëmbjes së regjimit komunist. Do të hymë në histori si parlamenti reformës në drejtësi, tha zoti Meta, duke theksuar se miratimi kësaj reforme jo vetëm do të rrisë besueshmërinë tek sistemi i drejtësisë, por do të afrojë dhe investitorët e huaj. Mbas reagimeve të Edi Ramës dhe Ilir Metës, duket se fjala e fundit e njëkohësisht dhe pesha e miratimit apo mos miratimit të reformës do t'i mbetet kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Deri më tani opozita ka qenë skeptike për ndryshimet kushtetuese që do t'i hapin rrugë miratimit të reformës dhe nisjes së zbatimit të saj, bazuar tek rekomandimet e Komisionit të Venecias. Për miratimin e ndryshimeve kushtetuese duhen 93 vota, çka e bën të domosdoshme votën pro të opozitës, pasi koalicioni qeverisës së bashku me aleatët ka rreth 85 vota në parlament. Mbas nxitjes së pandërprerë të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian, thirrjes direkte të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për miratim nga Washingtoni, pritet të shihet nëse reforma në drejtësi do të kalojë me votat e opozitës, do të kalojë me makinacionet të blerjes së votës sa për të arritur korumin e duhur për pragun prej 93 votash, apo mos miratimi saj do të shënohet si dështim i radhës në politikën shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiran.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Para pak ditësh është publikuar deklarimi i pasurisë presidentit të Rusisë Vladimir Putin, i cili tregon se ai ka fituar rreth 134.000 dollar në vitin 2015. Por kritikët e Kremlinit thonë se ai mund të jetë përfitues i shumave të mëdha jashtë vendit, akuza që në vazhdimsi mohohen nga Putini dhe Kremlini. Materiali në vazhdim sjell hollësi. Kundërshtarët e Kremlinit dhe zyrtarët perëndimor që një kohë të gjatë akuzojnë presidentin e Rusisë Vladimir Putin se ai e përdor pozitën e tij të fuqishme për të rritur pasurinë dhe shtuar patundshmërinë luksoze, përfshirë një pronë të madhe për gjatë detit të zi të njohur edhe si pallati i Putinit. Zyrtarisht sigurisht, gjepat e liderit rus janë më të cekët, bazuar në dëshmitë e publikuara për të ardhurat e tij të lëshuara.